Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Festo in Baptisma te Domini ad primas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum meum festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Fuit Ioannes in deserto, baptizans et predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum.
Laudate Dominum qui amonus Domini.
fuit Ioannes in deserto, baptizans et predicans baptismum penitentiae, in remissionem peccatorum.
Ego quidem aqua baptizo vos, ipse vos baptizabit Spiritu Sancto et igne. Baptizatus Iesus, confestim ascenditi de aqua, et ecce aperti sunt ei celi.
Laudate Dominum omnes gentes.
Qui manifestatus est in carne, justificatus est in spiritu.
Laudate Dominum omnes gentes.
Apparuit angelis, predicatus est gentibus.
Laudate Dominum omnes gentes.
Creditus est in mundo, assumptus est in gloria.
Laudate Dominum omnes gentes.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Baptizatus Iesus confestim ascendit de aqua, et ecce aperti sunt ei celi.
Lectio Actum Apostolorum. Vos scitis quod factum est verbum per universam Iudeam, incipiens a Galilea post baptismum, quod predicavit Ioannes, Iesum a Nazaret, quomodo unxit eum Deus Spirito Sancto et Virtute, qui per transivite benefacendo et sanando omnes oppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum illo. Domine Deus, audi clamorem populi.
Domine Deus, audi clamorem populi.
Et aperi eis fontem aquae vive.
Audi clamorem populi.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Domine Deus, audi clamorem populi.
Veterem hominem renovans, salvator venit ad baptismum, ut naturam quae corrupta est per aquam recuperaret incorruptibili veste circumiciens nos.
See you. Domine renovans, salvator venit ad baptismo, ut naturam quae corrupta est, per aquam recuperare, incorruptibili veste, circumiciens nos.
Redemptorem nostrum, qui in baptismum in Iordane dignatus est a Johannes suscipere, exoremus dicentes, mite Domine Spiritum Tuum super nos.
Mite Domine Spiritum Tuum super nos.
Christe serve Dei, quem Pater suscepit, et in quo sibi complacuit, mitte super nos Domine Spiritum Tuum.
Mite Domine Spiritum Tuum super nos.
Christe electe Dei, qui calomum cassatum non contrivisti, et linum fumigans non exinsisti, miserere omnium querentium te in veritate.
Mite Domine Spiritum Tuum super nos.
Christe Filii Dei, quem Pater federe novo vocavit in lucem gentium, apri oculos celorum in aqua baptismatis.
Mite Domine Spiritum Tuum super nos.
Christe, hominum salvator, quem Pater Spirito Sancto unxit ad ministerium salutis, duc omnes ad te vivendum et credendum, ut vitam aeternam habeant.
Mite Domine Spiritum Tuum super nos.
Christe, spes nostra, qui ducis sedentes in tenebris ad lucem salutis, fratres nostros defunctos in regnum tuum suscipe.
Mite Domine Spiritum Tuum super nos.
Omnipotens sempiterne Deus, qui Christum in Iordane flumine baptizatum, Spirito Sancto super eum descendente, dilectum filium tuum solemniter declarasti, concede filis adoptionis tue, ex aqua et Spirito Sancto renatis, ut in beneplacito tuo iugiter perseverunt, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.